Aikoinaan mainonnan päätarkoitus oli kertoa meille kuluttajille tuotteesta kaikenlaista tietoa. 1800-luvun loppupuolella mainonta tarkoitti yleensä sitä, että kerrottiin, että tällainen tuote on olemassa, ja sitten kerrottiin, mistä tuotetta voi ostaa. Mutta silloin, jos siihen aikaan mainoksessa ylistettiin jotakin tuotetta, niin silloin tuotetta ylistettiin kunnolla. Ei puhettakaan, että olisi tyydytty sanomaan, että tämä on hyvää shampoota, hei, koska siihen aikaan shampoo loi superupeaa ennen näkemättömän hienoa kiiltoa, joka ei koskaan haalistunut. Vuonna 1899 Suomi-nimisiä polkupyöriä mainostettiin tekstillä, joka kuului näin. Mikä on paras polkupyörä teillämme? Se on varmasti Suomi-polkupyörä. Kaikin puolin Suomi-polkupyörä täyttää pyöräilijän vaatimukset, sillä Suomi-polkupyörä on vankka, mukava ja kevytkulkuinen. Tuona samana vuonna 1899 kauppias J.E. Kruunval mainosti päivälehdessä Silliä. Ja hänen mainostekstinsä kuului seuraavasti. Nyt on tullut Silliä useampaa merkkiä. Suuri varasto helppoihin hintoihin paljoittain. Huomio! Silliä käsittelee sitä varten palkatut sillin pitelemiseen tottuneet henkilöt. Mainonnan alkuaikoina mainos kertoi usein siitä, mihin tuotetta piti käyttää. Autolla pääsi paikasta toiseen ja sadettakki piti sateella kuivana. Tänä päivänä mainokset puhuttelevat meidän tunteitamme. Hattu ei enää pidä päätä lämpimänä, vaan hattu tekee miehestä tyylikkään. Auto ei kuljeta paikasta A paikkaan B, vaan auto kertoo, että olet maanteiden peto tai sitten arvostat perheesi turvallisuutta. Tämä mainosmaailma muuttui ratkaisevasti ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Siihen saakka tuotteita valmistettiin yleensä käsin. Työpaikoilla tarvittiin siis paljon ihmisiä, jos minkäänlaista tuotetta aiottiin valmistaa enemmän. Mutta sitten tulivat mekaaniset koneet ja kaikki muuttui. Koneiden ansiosta ihmisiä, siis työntekijöitä, tarvittiin vähemmän ja vähemmän. Mutta samalla tuotteita voitiin valmistaa enemmän ja enemmän. Ja nyt saatiinkin ihan uusi ongelma. Miten ihmeessä ihmiset saataisiin ostamaan enemmän ja enemmän tavaraa? Koska siihen saakka ihmiset olivat tottuneet kuluttamaan sen, minkä tarvitsivat. Ihmiset siis ostivat tavaraa tarpeeseen, ei huviksi tai näytön vuoksi. Mutta mainosmiehet, he tietenkin keksivät oivan jutun. Ihmisten kulutustottumuksia piti muuttaa. Ja niitä piti muuttaa todella radikaalisti. Ja niin sitten tehtiin. Mainosmiehet keksivät keinon, jolla manipuloida ihmisiä. Sen sijaan, että ihmiset olisivat ostaneet tuotteen siksi, että todella tarvitsivat sitä, niin sen sijaan ihmiset piti saada ostamaan se tuote siksi, että ihmiset halusivat tuotteen. Ja sellainen onnistui parhaiten mainonnan avulla. Ensinnäkin aluksi mainoksiin luotiin sellainen maailma, joka kiinnosti ihmisiä, maailma, jota ihmiset tavoittelivat. Mainoksissa naiset olivat hoikkia ja kauniita ja huoliteltuja. Miehet taas olivat voimakkaita, menestyneitä ja komeita. Ja kaikkihan haluavat olla menestyjiä, niin naiset kuin miehetkin. No niin, nyt olivat mainosmaailman nämä puitteet valmiina. Käytetään aina kauniita ihmisiä ja kauniita ympäristöjä. Seuraava askel liittyy myytävään tuotteeseen. Hyvä kotiäiti käyttää juuri tätä pesukonetta. Rakastava äiti laittaa lapsille juuri tätä ruokaa. Ja menestyvä isä ajaa tällaisella autolla. Voimakas mies hän pukeutuu tähän pukuun. Ja mainonnan uhreille, eli meille taviksille, kerrottiin. Ei kun meille uskoteltiin, että jos ostat juuri näitä tuotteita, silloin sinustakin tulee tällainen. tai ei edes tule, vaan sinäkin olet tällainen, jos käytät tätä pesukonetta. Ja me uskoimme tätä väitettä, koska me halusimme uskoa ja haluamme yhä edelleen uskoa siihen. Koska kukapa meistä ei haluaisi olla menestynyt ja kaunis? Ja jos tietyn auton tai tietyn mekon omistaminen tekee ihmisestä menestyneen ja kauniin, no, eihän se ole mikään kova hinta maksaa menestyksestä. Joku teistä varmasti muistaa yhä Shellin mainoskampanjan 1960-luvulta. Suurissa kadunvarsimainoksissa esitettiin tällä kertaa nainen, hän oli malli Seija Tyni. Ja yhdessä kuvassa nainen työntää lasten rattaita, joissa istuu kolmoset. Tekstinä tässä Shellin mainoksessa lukee ainoastaan, mieheni on supermies, Shell. Mainonta on vakuuttavaa. Jopa niin vakuuttavaa, että me syytämme kernaasti mainoksia ja mainosmaakareita siitä, että he pakottavat meidät ostamaan ja hankkimaan kaiken maailman turhuuksia. Todellisuudessa kuluttaja on kyllä yhä edelleen avainasemassa. Meistä on vain kivempaa syyttää muita ihmisiä omista virheistämme. Siksi ajattelemme mielellämme, että mainonta on aktiivista toimintaa ja että se mainonnan vastaanottaja, kuluttaja, sinä, minä, kuluttaja on passiivinen kohde, jolla on jonkinlainen uhriasema. No, se ei ole totta. Me kuluttajat olemme yhä edelleen niitä kuninkaita. Meillä on täydelliset mahdollisuudet jättää mainos huomioimatta. Me voimme vaihtaa kanavaa, me voimme heittää mainoskirjeet roskiin. Me kiinnitämme huomiota yleensä sellaisiin mainoksiin, joihin me haluammekin kiinnittää huomiota. Jos ei ole lapsia eikä ole kiinnostunut lapsista, silloin ei lue eikä seuraa lasten tavaroita myyviä mainoksia. Ja jollei autoilu kiinnosta, ei todennäköisesti edes huomaa automainoksia. Sen takia mainoksiin laitetaan usein sellaista, joka saattaa vaikuttaa täysin asiaan kuulumattomalta. Mitä puolialaston tyttö muka tekee automainoksessa? Tytön tarkoitus on tietenkin herättää myös sellaisten ihmisten huomio, joita se auto yksistään ei jaksa kiinnostaa. Ajatuksena on herättää mielikuva, jonka mukaan tällaiset kauniit ja puolialastomat tytöt, ne tavallaan kuuluvat juuri tämän automerkin ja automallin maailmaan. Eli jos tahdot tällaisen tytön, silloin kannattaa ostaa tällainen autokin. Katsos, kun tämä kaunis tyttö ja tämä hieno auto, ne kulkevat vähän niin kuin käsi kädessä. Ja sitten mies, joka katsoo sitä kuvaa tytöstä ja autosta. Tuo mies alkaa ajatella, että ahaa, minäkin voisin tosiaankin olla tuollaisen tytön arvoinen. Mutta nythän minä en ole sen arvoinen tytön arvoinen, koska minulla ei ole tuota autoa. Mutta tuon auton kanssa silloin olisin sellainen mies, joka olisi kauniin ja puolialastoman nuoren tytön arvoinen. Tuossa tapahtuu sellainen kummallinen juttu, että automainosta katsova mies muuttuu yhtäkkiä kateelliseksi sille miehelle, joka hän voisi olla, jos hän ostaisi sen kuvassa olevan auton. Ja juuri tuo kateellisuus on se, joka saa aikaan sen, että mies ostaa auton, koska mies hän haluaa pitää omasta itsestään. Me kaikki haluamme rakastaa itseämme. Me emme halua olla kateellisia sille itsellemme, joka voisimme olla. Tämä sama asia pätee tietenkin myös meihin naisiin. Me näemme mainoksessa hameen, joka on kaunis. Mainoksen malli on kaunis, ja me ymmärrämme myös, että kyllähän se mainoksessa oleva hame pukisi myös minua. Kuvittelemme päämme sisällä, mitä me tekisimme, jos meillä olisi juuri tuo hame yllämme. Kuvittelemme sitä tilannetta, missä sitä hametta käyttäisimme. Kuvittelemme myös sen, että miten kaikki muut reagoisivat meihin, kun meillä on juuri tuo kaunis ja ihana hame yllämme. ja silloin me muutumme kateellisiksi omalle itsellemme. Siis me olemme kateellisia sille omalle itsellemme, jonka me näemme siellä päämme sisällä omissa mielikuvissamme. Ja sen takia me ostamme sitten sen hameen, koska me haluamme saavuttaa samanlaisen olotilan. Saman tilanteen kuin minkä me tavallaan saavutimme jo, mutta siellä päämme sisällä mielikuvissamme. Tämä on tapa oikeuttaa oma itsemme pitämään meistä itsestämme. Mainonta tavallaan varastaa osan itsetunnostamme, siis omasta tästä meidän itseluottamuksestamme. Sen jälkeen mainos osoittaa meille, mikä meiltä puuttuu. Ja jotta me saisimme sen itsetuntomme takaisin, meidän on pakko ostaa se takaisin. Ja se ostos maksaa tietenkin saman verran kuin se mainostettava tuote. Vaikka me kuvittelemme, että meille pakolla myydään tuotteita ja tavaraa, niin todellisuudessa meille ihmisille myydään itsetuntoamme. Meille myydään mahdollisuutta pitää ja rakastaa omaa itseämme. Samalla tietenkin meille myös myydään mahdollisuutta herättää muiden ihmisten kateus. Juuri sitähän me ajattelemme, kun kuvittelemme, mitä kaverit sanoisivat, jos päräyttäisin pihaan juuri tuolla autolla. Tai mitähän ystävättäreni miettisivät, kun ilmestyisin juhliin juuri tuohamme ylläni. Mainonta tekee meistä tyytymättömiä. Tyytymättömiä omaan itseemme. Mainonta vakuuttaa meille, että ainoastaan ostamalla voimme muuttua paremmiksi. Ostamalla voimme kehittää itseämme ja tulla kauniimmiksi ja arvostetuimmiksi. Kun näemme mainoksia, pohdimme, että miltähän tuo mekko näyttäisi minun ylläni. Ja mainoksen tavoite on tietenkin saada meidät ajattelemaan, että joo, tuo mekko ylläni näyttäisin paljon paljon paremmalta. Olisin hyvin hyvin paljon kauniimpi ja äärimmäisen paljon haluttavampi. Ja se taas, tällainen ajattelu, tarkoittaa sitä, että mainos saa meidät tuntemaan itsemme huonommiksi kuin mitä tunsimme itsemme ennen sen mainoksen näkemistä. Ja ainoa tapa paikata tuo herännyt huonommuuden tunne on ostaa mainoksessa oleva mekko, tai auto, tai no mikä tahansa. Ja tärkeintä nyt on meidän muistaa se seikka, että se mainos itsessään, eikä sen mainoksen tekijät, he eivät myöskään pakota meitä ostamaan vaatetta tai autoa. Mainos vain yrittää, tai no eihän se edes yritä, vaan mainos manipuloi meitä. Ja jos me tiedostamme sen tavan, jolla se mainos meitä manipuloi, niin silloin me voimme myös vastustaa sen mainoksen voimaa. Ja voimme ajatella aktiivisesti, että no, minä olen paljon parempi ilman tuota hametta tai ilman sitä autoa. Mutta totuus on kuitenkin se, me itse ostamme ne tuotteet. Se ei ole mainoksen syytä. Mainos vain manipuloi meidät sellaiseen mielialaan, joka sitten johtaa ostamiseen. Ja se mieliala on tietenkin se, että mainoksen nähtyämme emme enää ole tyytyväisiä omaan itseemme. Tämän päivän maailma on kovin rauhattoman oloinen. Kaikki tahtovat, haluavat näkyä tavalla tai toisella. Eivätkä pelkästään sellaiset tahot, jotka haluavat myydä meille jotakin. Kaikki mainostavat nykyään. Kaupungit ja kunnat mainostavat, THL:ltä ilmestyy mainoksia, kaikenlaisilla järjestöillä on omat valo ja muut mainoksensa. Katukuvan rauhattomuuteen syyllistyvät siis monet muutkin tahot kuin pelkästään ne perinteiset kaupalliset. Ihmiset ovat kuitenkin tottuneet mainoksiin. Ja sehän tietenkin johtuu siitä, että kohtaamme mainoksia koko ajan enemmän ja enemmän. Eräiden arvioiden mukaan keskivertoihminen näkee noin 3000 mainosviestiä joka päivä. Mutta onneksi olemme muuttuneet kylläisiksi ja sen takia osaamme jo sivuuttaa suurimman osan noista mainoksista. Mutta se tietenkin aiheuttaa omalta osaltaan uusia ongelmia. Koska mitä enemmän me kuluttajat totumme noihin mainoksiin, sitä enemmän ja enemmän niitä mainoksia pitää tehdä. Ja sitä enemmän ja enemmän mainosten pitää herättää meidän huomiotamme. Kaikki yritykset ja järjestöt ja yleensäkin mainostavat instanssit miettivät ensin, että minkälaisia ihmisiä me haluamme tavoittaa. Sen jälkeen mietitään sitä sanomaa, että mitä me tahdomme ja miten me sanomme näille ihmisille. Miten sanoma tuodaan esiin. Koska mainokset houkuttelevat ja kiihottavat ja kehottavat ostamaan tai lahjoittamaan tai osallistumaan. Mainokset herättävät myös paljon tunteita. Esimerkiksi alkoholimainonta herättää varsin paljon tunteita. Monen mielestä alkoholimainonta pitäisi kieltää kokonaan, varsinkin kun näyttää siltä, että mitä enemmän alkoholimainontaa sallitaan, niin sitä enemmän alkoholin kulutus nousee. Minkä takia ihmiset maksavat joistakin tavaroista enemmän kuin muista? Ja mistä nämä ihmiset maksavat? Jos nyt puhutaan vaatteista, voisi tietenkin erittäin hyvin esittää tällaisen kysymyksen. Maksatko sinä värikkäästä kangaspalasesta vai maksatko värikkääseen kangaspalaseen liitetystä tunteesta? Aikaisemmin ihminen osti tavaraa turvatakseen elämää. Ja tavaroita hankittiin yleensä vain siihen tarpeeseen, ruokaa tai lämpöä varten. Ja kyllä, totta tietenkin on se, että tänäkin päivänä tuo kuluttaminen on tarpeiden tyydyttämistä. Mutta nykyään ostamalla tyydytetään tarpeita, jotka liittyvät yhä enemmän ja enemmän nautintoon ja vapaa-aikaan ja omien henkilökohtaisten mieltymysten täyttämiseen. Ihmisten rikastuminen, vaurastuminen on johtanut siihen, että ihmiset voivat ostaa muustakin syystä kuin sen pakon edessä. Ostaminen ei ainakaan länsimaissa yleensä liity enää hengissä pysymiseen, vaan ostamisen tarkoitus on täyttää ihmisten toiveita. Vaatteisiin liittyy hyvin paljon tunnetta. Enää meidän ei tarvitse hankkia vaatteita vain sen takia, että pysyisimme lämpiminä, eikä tarvitsisi kuljeksia ympäriinsä alasti. Nykyaikana vaatteisiin liittyy mielipiteitä, asenteita ja näkökantoja. Nykyajan halu ostaa vaatteita suorastaan liiallisuuksiin saakka. Se ei kuitenkaan ole mikään uusi ilmiö. Ihminen on nimittäin aina koristautunut tavalla tai toisella. Tatuoinnit ja korut ovat olleet ihmiskunnan käytössä tuhansia vuosia, ja vaatteilla on aina koreiltu, ja niiden avulla on ilmeisestikin aina haluttu myös viestiä siitä omasta yhteiskuntaluokasta. Vielä 1800-luvulla tietynlaiset vaatteet ja koristeet olivat kiellettyjä, niitä ei siis saanut käyttää, jos ei kuulunut tiettyyn yhteiskuntaluokkaan. Mutta kun tämä ihmisten välinen eriarvoisuus ja luokkayhteiskunta murenivat, silloin kaikille ihmisille tuli mahdolliseksi pukeutua, miten itse kukin tahtoi. Ja enää köyhää ihmistä ei välttämättä erota rikkaasta ihmisestä millään tavalla. Nuorten suhteen asia on tietenkin erilainen. Nuorilla ei yleensä ole sitä omaa rahaa, ja siksi tämä nuorten yhteiskunnallinen asema näkyy pukeutumisessa selvemmin kuin mitä aikuisten. Jos nuoren vanhemmilla ei ole varaa tai halua ostaa uusimpia statusmerkkivaatteita, silloin nuoren pukeutuminen poikkeaa rikkaamista nuorista. Toisaalta nuorten tilannetta helpottaa se, että nuorilla on useita eri rooleja, ja nuoret ihmiset voivat vaihtaa ja vaihtamatkin niitä roolejaan aika vapaasti ja joskus usein. Vanhempia saattaa hämmentää, kun isän ja äidin söpöläistyttö yhtäkkiä astuu ovesta sisään pukeutuneena mustansynkeäksi gootiksi. Mutta toisaalta taas tuo gootti voi yhtä hyvin yhdessä yössä vaihtua blondiksi minihametytöksi. Identiteetin vaihtaminen tänä päivänä on äärimmäisen helppoa. Purkki hiusväriä ja muutama uusi vaate ja valmista identiteettiä pukkaa. Tuotemerkkien tarkoitus on erottaa vaatteet ja tavarat, kaikenlaiset tavarat toisistaan. Tuotemerkkinä voi olla lähestulkoon mikä vain, kuten esimerkiksi krokotiili, tai sitten pelkästään punainen väri, kuten eräällä automerkillä. Me haluamme me ihmiset sellaisia tuotemerkkejä, joilla on ominaisuuksia, joita me pidämme hyvinä. Ja yleensä nämä ominaisuudet, jotka ovat meidän mielestämme hyviä, niin nämä ominaisuudet ovat samoja ominaisuuksia kuin mitä me liitämme ihmisiin, joita pidämme mukavina. Mehän haluamme ystäviksemme sellaisia ihmisiä, jotka ovat elegantteja, älykkäitä, tyylikkäitä, iloisia, ulospäin suuntautuneita ja jännittäviä. Ja hyvään tuotemerkkiin liittyvät täsmälleen samat ominaisuudet kuin mitkä liittäisimme hyvään ystävään. Ja samalla me liitämme noita samoja ominaisuuksia omaan itseemme sen ystävän ja tuotemerkin avulla. Koska kun ystävämme ovat menestyviä ja kauniita, me ajattelemme, että heidän ominaisuutensa, jollakinhan tapaa, nämä ominaisuudet heijastuvat myös meihin. Ja sama ajatus koskee tuotemerkkejä. Uskomme jollakin tavalla, että tuotemerkkiin liitetyt hyvät ominaisuudet, ne tarttuvat myös meihin. Emmehän me tietenkään tyhmiä ole. Tämä ei tarkoita sitä. Me emme siis usko sitä, että tietyn shampoon käyttäminen tekisi meistä samannäköisiä kuin se shampoota mainostava malli. Mutta me uskomme, että me voimme tuntea itsemme yhtä kauniiksi kuin mainoksessa esiintyvä malli. Me rakennamme nämä omat odotuksemme sen mukaan, miltä se mainoksessa kuvattu malli näyttää. Taustalla on eräänlainen halu muuttaa arkea juhlaksi, sellainen itsensä hemmottelu. Minulla on oikeus käyttää tätä shampoota, koska olen sen arvoinen, ja minulla on oikeus hemmotella itseäni tällä shampoolla, vaikka sitten joka ikinen päivä, koska minä olen sen arvoinen. Me haluamme olla lellittyjä. Ja kuten tähän nykyajan eetokseen kuuluu, jokaisella ihmisellä on oikeus, ellei suorastaan velvollisuus, hemmotella itseään kaikin mahdollisin keinoin. Vaatteiden valintaan vaikuttavat kaksi seikkaa. Ympäristömme, mutta myös se, mikä me haluaisimme olla. Jotkut meistä valitsevat identiteettinsä sen mukaan, mitä ympäristö heiltä odottaa. Itse asiassa joku voi valita itselleen kaksi täysin erilaista identiteettiä. Miehellä tai naisella voi olla eräänlainen työminä. Silloin hän pukeutuu kalliiseen pukuun ja kravattiin ja jakkupukuun, vaikka nainen sitten. Mutta vapaa-aikanaan sillä samalla miehellä tai naisella voi olla aivan täysin erilainen identiteetti. Voivat olla vaikkapa fiftareita. Armeijan käyneet miehet tietävät aika usein, miten yllättävää ihmisen identiteetin vaihto voi olla. Ensin miehet, pojat, miten haluatte nyt, ensin kavereihin on tutustuttu armeijan harmaissa. Sehän tarkoittaa sitä, että kaikilla on samanlaiset vaatteet. Kaikilla on samanlaiset tukat, samanlainen ruoka, samanlaiset tehtävät. Kaikki ovat niin samanlaisia kuin toivoa saattaa. Sitten koittaakin ensimmäiset lomat, jolloin näkee nämä toiset kaverit siviilivaatteissa. Monelle armeijaa käyvälle tämä toisen armeijakaverin siviili-identiteetti voi tulla täytenä yllätyksenä. Joku vetää ylleen viininpunaisen samettipuvun, joku toinen valitsee goottivaatteet ja kolmas pukeutuu vanhoihin farkkuihin ja flanellipaitaan. Ihminen voi myös valita itselleen identiteetin ja pitää siitä kiinni, vaikka ympäristö ajattelisi ihan mitä tahansa. Mutta tällainen pakonomainen takertuminen tiettyyn identiteettiin, se saattaa johtaa siihen, että ympäristö asettaakin tietynlaisia rajoituksia. Ei voi tehdä tiettyä työtä, koska pitää kiinni tästä identiteetistään. Nämä romaaninaisten isot hameet, ne eivät ole tervetulleita esimerkiksi leikkaussaliin, eikä kaiken maailman pitkillä ketjulävistyksillä koristautuneen ihmisen, sellaisen ihmisen ei todennäköisesti kannata kovinkaan lähelle mennä minkäänlaista sorvia. Näitä tällaisia erilaisia identiteettejä on tarjolla kaikenlaisissa mainoksissa. Jos katsoo vaikkapa karkkimainoksia, ei voi olla huomaamatta, että aika usein niissä esiintyy täysin erilaisia ja erinäköistä väkeä, sekaisin samanaikaisesti. Se johtuu siitä, että lakritsifirma ei halua profiloitua vaikkapa jakkupukunaisten lakritsiksi, vaan se haluaa olla kaikkien lakeri. Tällaisten erilaisten identiteettien kirjo mainoksissa. Se ei ole huono asia yhteiskunnan kannalta, koska sellainen itse asiassa opettaa hyväksymään ja sietämään erilaisuutta. Aikaisemmin mainoksissa hymyili sellainen stereotypinen elovena tyttö, jotenkin ihmeellinen unelmahahmo. Mutta nykyään mainoksiin kelpaa jopa goottityttö, melkein minkälainen tyttö tahansa. Me itse asiassa emme enää hätkähdä tuota erilaisuutta niin paljon, koska mainosten kautta olemme tottuneet näkemään erilaisuutta enemmän kuin aikaisemmin. Me emme ehkä hyväksy niittejä tai mustaa kynsilakkaa, mutta enää ne eivät hätkähdytä meitä. Tuotemerkkeihin liitetään myös jotakin, jota kutsutaan metatuotteeksi. Ja tällä metatuotteella tarkoitetaan nimenomaan sitä tunnetta, joka siihen tavaraan liittyy. Jos ostaa luomumerkittyä tai reilun kaupan merkittyä tavaraa, ihmiselle muodostuu tunne siitä, että minä olen tehnyt hyvän ja oikean valinnan. Eli sen tuotteen ostaminen saa aikaan tunteen, että on hyvä ja eettinen ihminen tuo, juu kyllä. Siksi ostaminenkin saattaa joillekin ihmisille olla teko, jonka avulla he kokevat parantavansa maailmaa. Jos ostaa reilun kaupan luomukahvia, silloin voi hyvällä omalla tunnolla lentää kaukolomalle, koska on todistanut jo olevansa luonnosta ja muista ihmisistä välittävä henkilö. Kuluttamisesta on tehty hyvä asia, ja se nidotaan yhteen ekologisuuden ja inhimillisyyden kanssa. Tuotemerkki, se ei aina tarkoita jotakin kiemuraa tai kräpylää, jonka graafikko on piirtänyt. Tuotemerkki voi myös olla ihminen. Jostakin henkilöstä voi tulla niin tunnettu, että hänen olemuksensa on itsessään jo mainos ja tuote. Tällainen on varsin tavallista urheilumaailmassa ja eritoten miesten urheilussa. Urheilussa menestynyt mies edustaa kaikkea sitä, mitä hyvän tuotemerkin kuuluukin edustaa. Pitää pystyä hoitamaan tilanne. Pitää olla itsehillintää, pitää uhrautua ja kärsiä jonkun suuremman tavoitteen takia. Pitää olla kova ja peräänantamaton, täytyy olla joukkuepelaaja, pitää olla voiton tahtoinen ja nälkäinen. Urheilevassa miehessä ovat kaikki ne ominaisuudet, joita hyvällä ja miehisellä tuotemerkillä oletetaan olevan. Miehet, jotka menestyvät urheilussa, joutuvat. Tai saavat, miten se nyt ottaa. Urheilussa menestyneet miehet joutuvat myös kantamaan koko kansakunnan kunniaa harteillaan. Mutta sellainen taakka ei näitä miehiä huoleta, koska he kykenevät siihen. Urheilulla on tänä päivänä hyvin suuri osuus ihmisten elämässä. Urheilemalla elää paremmin ja elää pidempään. Molemmat sellaisia ominaisuuksia, jotka mainoksissa on nostettu muiden ominaisuuksien yläpuolelle. Mainoksissahan pitää olla terveitä ja hyvinvoivan näköisiä ihmisiä. Ja ihminen, joka näyttää urheilijalta, on ihminen, joka on tavallaan täyttänyt kaikkien odotukset. Sellaisia ihmisiä me haluamme, sellaisia ihmisiä me rakastamme ja sellaisia ihmisiä meille mainoksissa tarjotaan. Urheilu koskettaa meitä kaikkia tänä päivänä koko ajan, halusimme tai emme. Ihminen, joka ei urheile tai harrasta liikuntaa, sellainen on huono ihminen. Nykyajan normit ja arvot vaativat urheilevaa ihmistä. Muut eivät kelpaa. Ja lisäksi urheilu nähdään usein kasvattavana. Ja sitä kautta urheilun ajatellaan myös olevan kaikille lapsille eräänlainen pakollinen osattava alue. Lasten on nyt vain urheiltava, koska lasten on urheiltava. Kukaan ei taatusti uskalla kyseenalaistaa vaikkapa tätä väitettä. Jokainen lapsi nauttii liikkumisesta. Tuo väite on niin syvälle rakennettu meidän yhteiskuntaamme, että emme enää kykene ajattelemaan muulla tavalla. Ja sen takia kaikki lapset nauttivat liikkumisesta. Piste. Ja mainoksissahan liikutaan koko ajan. Juostaan, uidaan, hypitään, tanssitaan, voimistellaan, skeitataan. Ihan sama, kunhan liikutaan. Mutta mitä jos sattuukin olemaan sellainen ihmisluonne, joka ei kerta kaikkiaan pidä liikunnasta? No, sellainen ihminen on yhteiskunnassa tänä päivänä kummajainen, outo tyyppi. Varsinkin poika, joka ei osallistu urheiluun, sellainen poika saa kyllä osakseen ihmettelyä. Pojat yleensä myös liitetään kahteen lajiin, jalkapalloon tai jääkiekkoon tai molempiin. Ja jos kumpikaan näistä lajeista ei kiinnosta poikaa, niin sehän nähdään huonona asiana. Koska urheiluhan on joka pojan velvollisuus. Urheilu, varsinkin joukkueurheilu, on edellytys sille, että poika kasvaa mieheksi. Urheilu tunkee nykyään kaikkialle juuri mainonnan avulla. Mainoksissa juuri urheilu on se toiminta, joka luo sitä rakasta ihanaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Liikunta takaa sen, että olet suosittu, ja liikunta tekee ihmisestä sosiaalisen ja kiinnostavan. Nyt olisikin paikallaan miettiä tarkkaan, että minkä takia sinä urheilet? Miksi käyt salilla ja zumbaat ja bikkaat? Onko taustalla se, että oikeasti pidät liikunnasta? Vai oletko vain mainonnan uhri, joka toimii kuten muutkin maailman harmaat massat mainonnan uhrit? Tästä aiheesta voi jatkaa keskustelua ohjelman nettisivuilla yle-radio1.fi.